A dnešní biblickou hodinu, tak jako vždy, zahájíme také modlitbou. Tak já vás poprosím, kdo můžete, povstaňme a budeme se modlit. A tak ti děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi vpravdě králem, že jsi se stal králem skrze svoji poslušnost Otci, skrze svoji lásku, skrze svoji oběť za nás a skrze svoji věrnost. A tak to je tak úžasné, protože není větší král a pán. Ty jsi opravdu tím pánem nade všechny pány, ne po způsobu pánů tady tohohle toho světa. A tak tě prosíme za to, aby jsi se ujal své vlády, aby jsi měl uprostřed nás to místo, které ti náleží. To místo v srdci, které se před tebou sklání. To místo v našich vztazích, v naší vzájemné lásce, v pokoji a v odpuštění. A to místo, které ti taky v tomto světě náleží, skrze slovo Evangelia, skrze tvoje slovo, které přichází, aby tak proměňovalo lidské životy. A děkujeme ti, Pane, taky za tu naději, že ty se staneš tím králem viditelným, tím, kdo přijde vládnout tady tomu světu, protože tak ta tvoje vláda a nové stvoření je naším cílem, naší budoucností. A tak, Pane Ježíši, prosíme, naplň nás tak touhou po tobě, pomoz nám tak stišit svůj nepokoj ve tvojí blízkosti, pomoz nám najít odpuštění tam, kde si my sami nevíme ze sebou rady, pomoz nám najít sílu tam, kde nám dochází, a buď ty sám, Pane Ježíši, naším pokojem a uzdravením. A tak, Pane, děkujeme za tuhle tu chvíli, kdy jsme tak můžeme slyšet tvoje slovo a tak vyznáváme, že potřebujeme k tomu tvého svatého ducha, aby tak si soustředil naši mysl, aby si dal tak prožívat nové věci s tebou. A děkujeme tě, Pane Ježíši, že víme, komu jsme uvěřili a víme, kam směřujeme. Prosíme, Pane, aby jsi se sklonil ke všem, kdo tě hledají, kdo tě volají, aby jsi se sklonil jak tady k nám, tak aby jsi ve svém duchu navštívil všechny, kdo jsou teď třeba doma a kdo se tak v upřímnosti k tobě obracejí, aby jsi se tak přiznával k našim modlitbám. A děkujeme tě, Pane Ježíši, za to, že tak trvá doba, kdy za tebou můžeme přijít a že tenhle ten čas je pořád ještě otevřený. Tak nám prosím, dej takové srdce, aby jsme tě hledali, aby jsme tak toužili po tvojí blízkosti. Děkujeme tě, Pane, za tvoje požehnání, které jsi pro nás připravil. Amen. Saďte se. Na biblických hodinách je probíráno již delší dobu Evangelium podle Matouše a tak je dobré takhle projít celou tu biblickou knihu. Určitě tím člověk získá lepší obraz, než když přečte jenom někde vždy pár veršů. Tak budeme pokračovat v 17. kapitole od verše 10. Matoušovo Evangelium kapitola 17. verš 10. A budeme číst do 23. verše v téže kapitole. Takže Matouš 17, 10 až 23. A tak tam čtem. Učedníci se ho ptali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš? On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluví o Janu Křtiteli. Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, na kolenou ho prosil, pane, Smiluj se nad mým synem, nebo tě náměsíční a je na tom zla, často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel a od té chvíle byl chlapec zdrav. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malověrnost. Amen, amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice a řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš, syn člověka bude vydán do rukou lidí, zabijí ho a třetí den bude vzkříšen. Velice se zarmoutili. Tolik slov evangelia. A tak dovolte pár k tomu přidat nějaké zamyšlení, pár k tomu spíš poznámek. A tak z tohoto čtení, tak tady asi na nás nejvíc tak vynikne ten příběh o tom uzdravení toho posedlého chlapce. Je to příběh o vymítání démona. A tak je to takový příběh, který s sebou nese možná pro někoho nádech takové senzace, nebo pro někoho je to taková zvláštní nepochopitelná věc, kontroverzní. A mnozí už jsme slyšeli různé příběhy o pokusech s vymítáním démonů. A mnohdy to nejsou příběhy tady moc optimistické, že to zrovna třeba moc nedopadne. Protože někdy šlo o příběhy lidí, kteří byli nějakým způsobem postižení nějakou psychickou nemocí a teďko se jim někdo snažil i v dobré víře a ve víře v to, že následuje příklad evangelia pomoc. A tak se za takové lidi modlili a těmhletěm lidem se třeba načas ulevilo, ale pak se zase jejich stav vrátil do těch starých kolejí, došlo k takovému návratu těch problémů zase po čase, těch psychických problémů. A dokonce jsou znám i příběhy, že ty pokusy o to duchovní řešení nějakých takových situací, kdy někdo vypadá, jako kdyby byl posedlý v důsledku nějakých psychických problémů, tak vedl, že se tomu člověku nakonec vedlo třeba ještě hůř. A to se stalo v případech, kdy ti psychicky nemocní lidé převzali a svérázně rozvíjeli ten duchovní výklad svojí nemoci. Mohl jsem se s takovým člověkem setkat před mnoha lety, chodil do našeho sboru občas takový psychicky nemocný člověk a ten nakonec dospěl k závěru, že v něm působí zlé síly z takové té apokalyptické části Ezechielova proroctví, že v něm působí Gog a Magog. A navíc tu skutečnost, že nebyl uzdraven modlitbami ze té nemoci, tak přikládal tomu, že nemá dostatek víry a že je zatížen prokletími a zlými skutky svých předků a tak podobně. A tak to spojení té jeho psychické nemoci s těmi pseudoduchovními vysvětleními to ještě víc zhoršilo celé a namísto toho, aby mu víra pomohla, tak spíš žil v takové přesvědčení o té velké moci zla a posedlosti a všeho tohodleto. Takže možná by se dalo říct, že to, čím jsem se někdy i setkal, tak to byly spíš takové odstrašující případy, jak ty pokusy o vymítání zlých mocností dopadly. Ale přesto to není věc, kterou bychom proto měli odložit stranou a říct, že je to záležitost pro odborníky. Protože v evangeliu to prostě je. Nemůžeme to jako odvysvětlit, nebo jsou takové pokusy, ale nepřijdou mi moc seriózní. Další takový směr, existuje křesťanský směr, který naopak si v tomhle, v těch projevech, jako je vymítání duchů, tak v něm dost nachází své místo. A jde o takový směr, kterému se někdy říká hnutí víry nebo také evangelium prosperity. A tam se potom snadno stane, že ty neúspěchy při tom vymítání démonů jsou přičítány právě malé víře těch, kdo byli postiženi tou nemocí. Ten výklad je potom takový, že oni se zřejmě teda dost nespolehli na boží pomoc a výsledek teda nedopadl. A potom to ještě je celé zesíleno přesvědčením v té oblasti, kde se tedy praktikuje takovéhle učení, že věřící člověk má nárok na požehnání ve všech oblastech svého života, na duchovní, materiální, zdravotní, prosperitu, ve všem, co prostě si vzpomenete. A tohleto učení, tak to je velmi populární, obzvlášť v zemích třetího světa, jsou lidé kolikrát chudí a bez pomoci, nebo i v našem kulturním okruhu mezi lidmi, kteří jsou na nějakých dolních společenských příčkách ve veliké nouzi materiální i duchovní. A ono je to celkem pochopitelné, proč jsou lidé z tohoto prostředí otevření pro takové věci, které se nám zdají až zvláštní. Oni chtějí jenom prostě nějak zlepšit svoji situaci, nějak najít pomoc. A tak zejména teda ti lidé, kteří se hlásí k tomu učení spojeným s hnutím víry a s evangeliem prosperity, tak se odvolávají tady na ten příběh o uzdravení posedlého chlapce, který jsme tady četli. A je to, pro evangelisty to musel být důležitý příběh, protože ho mají všichni ty tři evangelisté, Matouš, Marek i Lukáš. A když si ho přečteme, tak můžeme mít z toho dojem, že vlastně ti lidé, co se nad něj odvolávají a mluví o té potřebě silné víry, že jim to tady svým způsobem dává za pravdu. Že ti lidé v tomhletom příběhu právě selhávají v tom, že nějakým způsobem víru postrádají. To tam je v tom příběhu obsažené. Ten otec posedlého chlapce, když přijde za pánem Ježíšem, aby uzdravil jeho posedlého syna, tak říká pánu, můžeš-li. Není si jakoby jist. Může, nemůže, neví. Dokonce Marek má tenhle ten příběh ještě víc rozvedený, tak tam je takový rozhovor mezi pánem Ježíšem a tím otcem toho nešťastného chlapce. A tam dokonce ten otec zvolá, věřím, pomoct mé nedověře. Ještě jako je tam víc vyjádřené to pnutí, že on zápasí vlastně s nějakou nedověrou, s nějakou malomyslností, s nějakou pochybností. Potom je tam, jak pán Ježíš pronese na adresu těch přítomných, jako vlastně všech přítomných, takový trpký povzdech, pokolení nevěřící zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás ještě mám snášet. To jsou slova, která opravdu zní dost drsně. A ještě ráznější je na svoje učedníky. Oni se tam ptají, ty učedníci pána Ježíše, když nemohli vyhnat toho zlého ducha z toho nemocného chlapce, proč jsme ho nemohli vyhnat my, se ptají učedníci. A pán Ježíš jim odpoví ještě rázněji a takovým způsobem, že to u někoho může způsobit i různé otázky, tak řekne, pro vaši malověrnost, amen, amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Takže jako kdyby tady šlo o ten nedostatek víry skoro všech těch přítomných, kteří prostě v tom selhávají. A jako kdyby se teda zdálo, že ti lidé, kteří mluví o tom, že víra je klíčem k tomu všemu požehnání, jako kdyby měli v tomto pravdu. Že vlastně to, že se na našich životech neobjevuje to plné boží požehnání ve všech oblastech, že je vlastně způsobené naší neschopností, naším nedostatkem víry. To je ale jenom na první přečtení. Na druhé přečtení to ještě vypadá trošku jinak. Jsou tady takové asi vážné rozdíly mezi představou, že síla víry je tou pákou, která vždycky jako uvolní to boží požehnání, a mezi tím příběhem o uzdravení toho chlapce, jak je tady napsan. Ten první rozdíl, který bych tady viděl, je takový, by se dal nazvat pastorační. Pastorační v tom slova smyslu vztahu Pána Ježíše k účastníkům tady toho příběhu. A tak to je tam velmi dobře vidět, že Ježíšovo vysvětlení toho neúspěchu těch přítomných, toho jejich selhání víry, je adresováno zejména učedníkům a okolo stojícím přihlížejícím. Tím hlavně se Pán Ježíš obrací. Pán Ježíš tady není vyloženě ostrý na to otce nemocného chlapce, toho se snaží spíš povzbudit. Říká mu podle Marka, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Toho se snaží povzbudit. A úplně stranou všech komentářů, tak nechá toho postiženého chlapce. Jemu neříká nic, neříká mu třeba, vidíš, kdyby si měl dost víry, tak si mohl být hned uzdravený učedník, aby se s tím nemusel obtěžovat. Takže z tohohle, když se tady nad těmi ty souvislostmi zamyslíme, když si jich všimneme, tak můžeme z toho vidět, že Pán Ježíš nepovažuje víru za nějakou obecnou lidskou schopnost, kterou má ten, kdo má takzvaně dost vůle a dost síly, aby věřil, kdo ji v sobě tak nějak jenom probudí. Nejde tu o nějakou obecnou víru, ale o určitou podobu víry. A teďka o jakou podobu víry jde. A to je ta druhá věc. A s tím druhým rozdílem je to složitější. Tady si potřebujeme právě všimnout těch souvislostí příběhu. A jaký je tady ten obsah víry? A tady zase stojí za povšimnutí, že Matouš i ostatní evangelisté zarámovali ten příběh Ježíšovou předpovědí utrpení, kterého čeká v Jeruzalémě. To tam mají jak Matouš, Marek i Lukáš. Různě rozvedeně, různě stručně, různě výrazně, ale mají to tam zachované. A Matouš i Marek ještě přidali odkaz k mučednictví Jana Křtitele, který je tím nerozpoznaným božím poslem, tím prorokem Eliášem. To je dneska pro nás už pochopitelná narážka, ale Pán Ježíš tady mluví jako vlastně žid, příslušník židovského národa ke svým soukmenovcům, a mezi židy je dodnes vlastně rozšířená představa, že přijde znovu Eliáš, aby ohlásil spasitele. Dokonce u každém pesachové hostině se nechává zvláštní místo, kdyby náhodou už přišel Eliáš až do dneška při oslavě. A takže to jsou tam tyto odkazy vlastně ukazují k tomu očekávání spasitele. A tím se chce naznačit, že tu nejde o víru v nějakém obecném smyslu, nejde tu o víru, kterou tak jako má každý, kdo se prostě jako zrovna cítí nesen pocitem víry. Není to víra v tom slova smyslu, mně se třeba moc líbí takové kreslené zpracování Mojžíšova příběhu, jmenuje se Princ egyptský a objevilo se v roce 1998 a tam se v hlavní písni toho soundtracku v tomu filmu, tam se zpívá, uvidíš-li zázraky, když víru máš, tak tady nejde jenom o ten zázrak, tady mají účastníci toho příběhu vidět a věřit určitým způsobem. A jak teda vlastně mají věřit ty učedníci, jak máme věřit i my. A Ještě dál tedy musíme do těch souvislostí. Tady si stojí za to všimnout, že ty pochmurné předpovědi o utrpení Pána Ježíše, syn člověka bude vydán do rukou lidí, zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. A ta scéna s tím vymítáním démona, tak ta předchází proměnění Pána nahoře do nebeské slávy. A skrze to svoje proměnění jim Pán Ježíš odkryl něco ze své totožnosti Božího syna a vítěze nad každým druhem zla i nad smrtí. A tak to, co tady čtem, ty události, kde Pán Ježíš říká učedníkům pro ně hrozné věci o tom, co ho potká, kdy mluví o mučednictví Jana Křtitele, kdy se stane tady ta temná scéna s tím vymítáním démona, tak to je vlastně z tohoto pohledu pro učedníky takovou zkouškou, zda dokáží svou víru na tom zjevení tajemství Pána Ježíše v proměnění nahoře si na tom stojí. Jestli, když viděli slávu Pána Ježíše, jeho nebeskou slávu, tak jestli jsou schopni taky věřit ve chvíli, kdy vidí opak. Kdy vidí něco, čemu vlastně nerozumí, kdy slyší a vidí něco, čemu nerozumí. Kdy slyší o utrpení a o smrti, o vzkříšení, o kterým nemají ani ponětí. Kdy vidí najednou zlou moc, ze kterou si nedokážou poradit. Tak teďka to dochází do toho okamžiku, že to je taková zkouška pro ně. Ano, Pán Ježíš jim ukázal nahoře svoji nebeskou slávu a teďka, jako kdyby se jich tím skrz tyhle ty události ptal, no ale věříte, že já jsem ten boží syn, ten spasitel, na kterého čekáte? A ty učedníci se neukázali zrovna jako chápaví v tomhle v tom. A upřímně řečeno, ani my v tom nejsme zrovna vynikající. A tady možná někdy lidé tak lehko vážně říkají, že kdyby oni chodili s Pánem Ježíšem v té době, tak by jako snadno věřili. Ale vlastně tady je vidět, že i ti jeho učedníci nejbližší, kteří s ním chodili, tak na tom nebyli vlastně o moc líp než my. Pán Ježíš jim spoustu věcí ukázal, spoustu viděli, ale nakonec prostě, když přišla takováhle zkouška, tak to prostě nedávali. A tak to je podobně i kolikrát v našich životech, někdy jako kdyby jsme byli ve víře velmi vysoko, jako by na té hoře proměnění naše víra plane jasným plamenem a nadšením. A jindy to zase vypadá, jako kdyby umřela pod různými zkouškami, nebo jenom, že máme takový nějaký období, kdy neprožíváme Boží přítomnost, nebo když jsme zaměstnaní spoustou věcí a nemáme na Pána Boha čas, na Boží věci čas. Prostě je to taková jízda, stejně jako v životě těch učedníků. Oni byli nahoře proměnění a potom přišli dolů a tam to už tak úplně nefungovalo. A tak teďka už snad můžeme vnímat ten rozdíl mezi takovou zjednodušenou představou, že víra je nástroj k dobytí Božího požehnání. A to, jak vnímají víru Evangelia, jak je to v Evangeliu. Tady v Evangeliu nejde o víru, která by hlásala přímočaré vítězství nad každou překážkou. Prostě věř a dáš to. Tady o tuhle tu víru nejde. Překážky a zkoušky, včetně těch nejtěžších, do toho příběhu víry totiž patří. A proto Pán vede učedníky napřed nahoru proměnění a potom zase dolů do těch zkoušek. A mají sloužit, i když na to prostě nemají, tomu posedlému chlapci. Proto mluví Pán se svými učedníky o svém utrpení a smrti, i když tomu nerozumí, jsou velmi zarmoucení, je tam napsané, nakonec to končí, velice se zarmoutili, celé to čtení končí, velice se zarmoutili. Takže ta víra, o které v evangeliích, není víra, která by byla prostě tou přímou cestou, která vede vždy jenom k požehnání a zdaru. Je to víra, která vede přes hory a doly, od slávy ke zkouškám a k utrpení. Proč to tak musí být, to je jiná věc. To je věc na jiná biblická čtení, na jiná kázání. Já se omezím jenom na takový stručný odkaz. Apoštol Pavel třeba říká v prvním listu Timoteovi, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. A pokud je tím hlavním cílem víry láska, nikoliv jenom krátkodobý úspěch nebo zlepšení, tak potom z toho plyne, že je potřeba vzít úvahu, že alespoň na tomto světě je s láskou spojeno mnohdy trápení, zkoušky a bolest. Ono to tady na tom světě bez toho nějak tak nefunguje. Takže toto spojení ale platí právě jenom v tomto světě. Ten konečný boží cíl je jiný. A ten odkazuje k tomu ta výzva Pána Ježíše k učedníkům. Pán Ježíš tam říká, amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice a řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Tak to je veliká výzva. A tak bezmocnost učedníkům v tváří tvář té duchovní svázanosti, jejich bezradnost ve chvíli, kdy s ním Pán mluví o svém budoucím utrpení. A dokonce oni mají strach, i když byl Pán Ježíš vzkříšený. Je tam napsané, zděsili se, že byli plní strachu a poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Je něco, co sice nás jako věřící takovéhle nejrůznější zkoušky a bezmocnost a trápení může potkat, ale je to něco, co má být překonáno. Není to ten konečný cíl. Stane se to věřícímu člověku, že se dostane do takových situací, ale je to něco, co má být překonáno. A ty učedníci jsou malověrní proto, protože oni to vlastně nepřekonávají. Oni jsou ochromení, proto nemohli pomoct tomu chlapci, jsou fascinovan mocí zla, strachem, a je to vlastně jenom nedověra v Pána Ježíše. Obava, že to zlo bude větší a silnější, než je on sám. To je ta věc, o co tady jde. Oni byli bezmocní, protože nevěřili v Pána Ježíše jako toho, kdo opravdu je tím vítězem nad smrtí, nad zlem. Nebyli to schopní přijmout, proto vlastně byli ochromení, proto byli malomyslní, proto byli bezmocní. Takže zkouška a utrpení, to nás nemůže v tomto životě minout. Ale malověrnost, strach, skleslost a beznaděj, to je něco, co nám nemá vládnout, protože Ježíš je Pán a vzkříšení a vítěz. Takže o to tady jde. Není možné, jak se jinde říká v evangeliu, aby nepřišla pokušení. O tomhle ten příběh je. Není možné, aby nepřišla pokušení. Oni museli jít z hory dolů, aby se přesvědčili o té odvrácené stránce života tam dole. V setkání s tím chlapcem posedlým, když jim Pán Ježíš mluví o svém utrpení, aby ty učedníci viděli tu druhou stranu věci. Ale malověrnost, strach, skleslost, beznaděj, to nemá vládnout. To nemá mít to poslední slovo. A tak to bych řekl, že to je to první nejdůležitější povzbuzení. Věř ve vzkříšeného Pána Ježíše. Navzdory prostě všem projevům zla kolem nás, navzdory nemoci, navzdory stáří, navzdory slabosti, navzdory pochybnostem, prostě navzdory tomu všemu věř, protože na jednu stranu opravdu evangelium nemaluje právě ten svět, který maluje třeba to evangelium prosperity, prostě když věříš, tak se ti všechny problémy vyhnou. Jsou tam prostě, je to cesta z hora dolů, jsou to vlnovky, ale to zlé nemá prostě poslední slovo. A o to tady jde. Schopnost měnit sebe i věci kolem sebe spočívá na té víře, že v Pánu Ježíši má poslední slovo život. A tak jsem, já nevím, kde budem přesunovat hory. Možná to po nás nikdy nebude chtít, Pán Bůh, aby jsme přesunovali hory. Ale to, co po nás určitě chce, už teďka, a to je taková rozcvička na to přesunování hor, začneme bojovat se sklesností, zármutkem, pochybností, malomyslností, beznadějí, se vším tenhle s tím, co se prostě snadno objeví v našem životě. Protože když budeme bojovat tady s těmi menšími věcmi, tak potom budeme moct dělat i velké. Opačně to nefunguje. Jestliže si budu představovat, že já teďka budu a budu rozkazovat zlým duchům, ale přitom jindy ve mně není žádná radost, nic z ducha vzkříšeného Pána Ježíše, no tak asi nebudu. Prostě to nebude fungovat. Takže už teď začněme bojovat právě, jak Pán Ježíš vyzval učedníky s malověrností, s malomyslností, se sklesností, se zármutkem, se strachem, s pochybnostmi a potom nás Pán Ježíš může povolat k větším věcem, třeba i k nějakému tomu přenášení hor, když vlastně nevím přesně, co si pod tím představit. Kdyby to Pán Bůh potřeboval, tak já věřím, že nám k tomu dá i sílu. Takže zkusím znova shrnout poselství tady toho příběhu. Prostě tenhle ten příběh je, má nám rozměr velice povědomý. Jednu chvíli se může cítit člověk v životě velice nahoře, naplněn radostí, důvěrou, jako učedníci nahoře proměnění. A po druhé to jde z kopce, a to je to dnešní čtení, kdy to jde z kopce, kdy prostě jim Ježíš říká těm učedníkům věci těžko pochopitelné a hrozivé, kdy jsou svědky hrozivé události, kdy jsou bezmocní tváří tvář tom ďábelské posedlosti toho chlapce, kdy to prostě vypadá všechno špatně. Ale prostě to poslední slovo je tady a to nejdůležitější slovo. Amen, amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, přejdi o tu tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Takže prostě z toho, skrze tu věru v toho, který je skutečným vítězem nad vším zlem, je východisko. Tak to je to dnešní evangelium, které prostě z toho vyplývá. A tak myslím, že to je věc, kterou můžeme velmi posloužit lidem kolem nás, když na nás uvidí právě ten vzkříšený, ten živý projev víry. Prostě kdy naše víra není jenom komentářem k situaci, ale praktickým se spolehnutím na toho, kdo za nás umřel a vstal. Amen. Tak. Pojďme zaspívat píseň jednu. Bude to píseň 294. Pán Bůh má síla jest. Tak to je takové vyznání, protože on to je vlastně žalm 27. Takže pojďme zaspívat tohleto vyznání. Pán Bůh má síla jest. Žalm 27, Pán Bůh má síla jest. Pojďme se teď modlit, pojďme prosit, aby jsme měli opravdu tu víru aspoň jako zrnko hořčičné, protože to není o velikosti naší víry, ale o tom, jak velkého máme Pána. Jak je psané, Bůh nám daroval svého syna, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Tak není to o velikosti naší víry, ale o tom, jak velikého máme Pána. Tak pojďme za to prosit, aby jsme měli aspoň tu maličkou víru v toho velikého Pána ve všech věcech. Pojďme se modlit. Amen. A tak děkujeme, Pane Ježíši, že opravdu máme toho, jehož vítězství je jisté a spečetěné. A tak děkujeme, že pokud následujeme tebe, tak máme na tomhletom vítězství podíl. Opravdu moc ti děkujeme, že právě i tehdy, kdy se zdá, že je prostě všemu konec, tak je platí to, co jsi ty řekl a udělal. Taky tě moc děkuju za to, že právě, jak už tady bylo řečené, že když jsme tomu nevěřili, že se můžou věci v naší zemi změnit, takže se před 30 lety změnili. Ale prosím za to, aby jsme vyhlíželi tu změnu duchovní, změnu v našich životech, změnu v životech našich blízkých, změnu v našem národě. Prosíme tě, pane, za naší zemi, která se teďka tak různě taky kymácí pod náporem všech těch problémů s tou nemocí a s dalšími věcmi. Pane Ježíši, dej, ať opravdu lidé hledají pomoc u tebe, protože ty jediný jsi vpravdě spasitel. A dej nám odvahu, dej nám, prosím, dobré slovo, dej nám jasnou mysl, dej nám dobrou odpověď, která pochází z tvého ducha, o to tě moc prosíme. A tak, pane, děkujeme tě, že tak jsme ti mohli svěřit životy, a tak prosíme, pane, za to, aby tak jsme se nestratili v tom všem, co se děje nikdy tobě. Prosíme za to, aby tak v nás působil tvůj duch a aby jsme tak slyšeli, k čemu nás chceš použít a povolat. O to tě moc prosíme. A tak děkujeme tě moc. Ty jsi ten, který je alfa a omega, počátek i konec, naše naděje a náš život. Děkujeme ti. Amen. A tak přijměme ještě také slovo požehnání. Tak je psané, Bůh naděje, neď vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhonila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Posaďte se, prosím, a tak ještě oznámení, které jsou připravena. V neděli 21. listopadu před shromážděním v 9.20 bude modlitební chvíle. V neděli 21. listopadu nám božím slovem poslouží bratr kazatel Karel Hulka. V sobotu byla odvolána na věčnost sestra Eva Kakáčová. Rozloučení proběhne zítra ve čtvrtek 18. listopadu o 14.30 ve dřevěném husickém kostelíku v Blansku. Pro zájemce o účast na pohřební bohoslužbě je k dispozici možnost odvozu od naší modlitebny. Podrobnosti jsou k dispozici u sestry Kulískové nebo v kanceláři sboru. Tak to je k oznámením a tak budem na závěr ještě jednu píseň zpívat, máme připravenou. A to píseň. Píseň 513. Tou píseň.